som allerede har vært nevnt, så var vi litt opptatt med første del av Efeserbrevet, kapittel 1, i går aftes. Og vi skal nå lese igjen de 14 første versene i dette kapittel. Efeserbrevet, kapittel 1, og de 14 første vers i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har, og det ble jo tydelig understreket til en åpning av vårt møte, og jeg sa i går at det er to ord som er verdt spesielt vår oppmerksomhet i dette verset. Det er ordet har og all. Vi har det. Vi eier det. Og det er fint. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til etter Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden. Han i hvem vi også har fått arvelodd, efter at vi forut var bestemt til det, efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og deg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Amen. Siden det er flere her i dette møtet som ikke var til stede i går, så vil jeg ganske kort gi et sammendrag av det som vi var opptatt med i går aftes. Vi prøvde spesielt å understreke at Efeserbrevet begynner ikke med formaning. Det er ikke på et eneste sted i de tre første kapitlene tale om hvorledes vi skal føre vårt liv som troende. Det er stadig tale om hvor høyt Gud har løftet oss i sin elskede sønn. Og det er vel verdt å understreke. Formaningene har sin store plass, som jeg nevnte i går, i Skriften. Men formaningene kommer ikke først. Og la meg få lov å uttrykke det på denne måten. Det er ikke mulig for meg å fremstille det klarere. Formaningene i skriften har ikke stilling som mål, men stilling som forutsetning. Kunne vi huske det, så tror jeg at meget ville bli klart for oss, som kanskje ellers er dunkelt i vårt kristenliv. Stilling først, så vandring. Det er rekkefølgen. Og til slutt i går nevnte jeg de tre ordene som jeg anser for å være nøkkelordene i Efeserbrevet. Det er Efeserbrevet 2,6. Sitte, satt med ham i det himmelske. Det er i 4,1. Vandre verdig det høye kall som vi er kalt med. Sitte, vandre. Og i kapittel 6, vers 13, der finner du ordet stå, så dere kan stå. Stå på den onde dag. Har du lært å sitte, da vil følgen bli at du vil vandre verdig din høye stilling, og du vil være i stand til å stå når den onde dag kommer. Det er rekkefølgen. I dag vil jeg for det første peke på, ganske kort, den vesentlige forskjell det er imellom Israel og menigheten. Jeg tør trygt si at før jeg oppdaget at det er to forskjellige folk som omtales i skriften, som er Guds folk, som er hellige, som er tatt ut for ham. Før jeg oppdaget det, så var Bibelen en fullstendig, kan jeg si, lukket bok for meg. Men da jeg oppdaget disse to store linjer, Israel og menigheten, da erfarte jeg at Bibelen lukket seg opp, og det ble ikke et slit, et strev, et ork å lese Guds ord. Nei, jeg tør si det. Det er fest og glede og høytid, mine tilhører, når jeg får sitte bøyet over den gamle boken. Og jeg tør også si som mitt personlige vitnesbyrd, la meg legge til det, det har aldri vært så godt å få lov å hvile i Guds ord, i evangeliet, i skriften, som det er i dag. Det har gått den veien. Israel er et jordisk folk som på visse betingelser er lovet timelige og nasjonale velsignelser i denne verden. Menigheten og dens velsignelser har med himmelen å gjøre, sier skriften. Og disse velsignelser er av åndelig og himmelsk karakter. Og det går tydelig frem, selvfølgelig gjennom mange, i mange steder i Guds ord, men ikke minst her, i det verset som vi har prøvet å stanse for, nemlig det tredje i dette brev, tredje første kapittel. Jeg undres ikke over at apostelen finner grunn til å lovprise. Hvem av oss vil ikke finne grunn til å takke og lovprise og tilbede når vi blir gjort oppmerksom på disse store ting? Hør nå. Lovet vær Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har, ikke skal, ikke vil, ikke har til hensikt, men her. Velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Og jeg sa i går, Gud har ikke mer å gi. Han har gitt alt. Og jeg har lyst til å gjenta det som ble sitert til en åpning fra den kjente og kjære sangen, som er i grunnen min daglige bønn. O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg er rik. Jeg er langt rikere enn jeg forstår. Gud har ikke holdt noe tilbake, han har gitt alt. Jeg har det i denne velsignede personen, og jeg har det på dette sted, innenfor forhengen, i selve himmelen. Jeg besitter en uendelig stor rikdom i Kristus. Må vi få åpne øyne, og må disse møter eller bibeltimer bidra til at vi ser det klarere enn vi har gjort før. Vi skal se litt på disse velsignelser, det vil si da de som er nevnt i dette kapittel som vi har for oss, og den velsignelsen som jeg særlig vil være opptatt med nå, det er den vi finner i det fjerde vers. Der heter det, og dette verset, det har jo bidratt til, eller ut fra dette verset, har man utledet en bestemt lære som heter predestinasjonslæren. Jeg vet ikke om alle som er her i aften er klar over det, men så vidt jeg kjenner til det, så er dette et av hovedordene for de som lærer at enkelte mennesker er predestinert, det vil si forutbestemt til frelse, mens andre mennesker ikke er det. Det spørsmålet har kanskje opptatt deg en god del, og jeg håper at det kan bli klart nå, når vi betrakter Herrens ord, om det fremdeles er et problem for deg. Jeg finner ikke i Guds ord at noen mennesker har fått noe fortrinn i så måte at Gud i evigheten bestemte at noen få skal bli frelst mens han så forbi andre. Jeg finner tvert imot, og la oss holde fast ved de klare og utvetydige utsagn som vi har i Skriften. Jeg tenker på, og jeg leste det for meg selv i dag da jeg forberedte meg til bibeltimen. Jeg leste fra Korinterbrevets femte kapittel. Nå behøver dere ikke akkurat å slå opp dette, men i det 15. vers, der står det, og de ordene, de lar vi stå som de står i Skriften. Vi prøver ikke å manipulere eller forandre på dem. Der står, han døde for alle. Han døde for alle. Så det er ikke en eneste en som er kommet inn her i aften, som er et unntak. Gud så ikke forbi deg. Gud har tilveiebrakt en frelse som er åpen, tilgjengelig for alle. Og la meg bare ta med ifra 1. Timoteus brev i det andre kapittel vers 4. Tydeligere kan det neppe bli uttrykt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. å komme til sannhetserkjennelse. Han vil at alle skal bli frelst. Det er meget mulig at noen har funnet veien hit som ennå ikke har latt seg redde av Herren, og som aldri har smakt og kjent Guds godhet til frelsen. Det kan jeg si trygt at jeg ønsker, og det har i grunnen øket med tiden, dette ønsket å få være med og lede noen til ham. Jeg tenker ofte på det. Tiden nærmer seg. Jeg vet ikke om Herren kommer mens vi lever. Enn skjønt det er mange ting som tyder på det. At vi får gå på direkten hjem. Men efter hvert som årene går og en blir eldre, så tenker en på den dagen en skal møte ham som ga alt for å redde en sjel for evigheten. Og jeg ønsker da å ha noe med. Jeg ønsker da at jeg ikke står alene, at jeg ikke er snau, at jeg ikke er ribbet, men at jeg har noen med når jeg konfronteres med ham i herlighet. Jeg ønsker å kunne si som den Herre Jesus: her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Jeg ønsker det ikke for at jeg selv skal få ære, det tør jeg si, i lys av evangeliet, i lys av frelsen jeg har opplevet. Men jeg ønsker det fordi at jeg har et stort begjær efter at han skal bli ære. Skal vi ha noe med? Må jeg få lov å si deg, du er velkommen til Kristus, hvem du enn er, som sitter her og kanskje ikke er frelst. Men jeg tror det haster. Jeg tror det er på tide at du tenker deg om, at du treffer ditt valg for denne personen. Og kan du ikke gjøre det mens du sitter og lytter her og nå i denne bibeltimen? Jeg har lest en del av Sir Robert Anderson. Jeg tror nok at hans navn vil være kjent. Jeg vet forresten at han er kjent blant noen av dere. Den tidligere sjefen for Scotland Yard. Ja, det er jo mange år siden han var sjef der. Men han var i alle tilfelle det. Og denne mannen, han viet sin fritid til studiet av Herrens ord. Og han har i grunnen gitt svært meget. Han sier når det gjelder Efeserbrevet 1 vers 4 at det her ikke er tale om at Gud har utvalgt individer, spesielle mennesker, en viss klasse mennesker til frelse, men her er det tale om frelsesmåten. Og vil du tenke litt over det? Altså det Gud planla og bestemte i evigheten, det var vi skal frelses på denne måte. Med andre ord, vi skal frelses i min sønn. Og det er vel egentlig det som sies her. Bare hør. Like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt for at vi skulle være. Det var noe Gud ønsket at de frelste skulle være. Og hør nå, jeg velger å uttrykke meg på denne måten. De som lar seg frelse, Det var de han bestemte skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Jeg husker at jeg for mange år siden nu da virket borte på Østlandet et sted, og der sang de en sang som jeg ble så begeistret for. I et av versene lød det slik: går jeg og ser i min egen barm, blir jeg mismodig, trist og harm. Men når jeg ser til Kristus hen, jeg kjenner meg selv knapt nok igjen. Og du store tid, for et budskap, hvor det tok fatt i meg. Og jeg vil aldri kunne glemme da disse menneskene sto der fremme og sang dette. Må jeg få lov å gjenta det? Prøv å tenke over hva det ligger i dette. Går jeg og ser i min egen barm, er ikke også du tilbøyelig til det? Og det henger slik ved oss. Og jeg vet at det er mange for hvem det går på nervene løst. Blir de deprimert? Og jeg kan jo ikke si så meget om dette sånn, men jeg er bange for at for enkeltes vedkommende så var dette årsaken til at de havnet på nerveklinikken. Det synes meg å være klart, jeg sier i enkelte tilfeller. Ikke underlig. Går jeg og ser i min egen barm, blir jeg mismodig, trist og harm. Men når jeg ser hen til Kristus, eller når jeg ser til Kristus hen, jeg kjenner meg selv knapt nok igjen. La meg ta med Kolossenserbrevet, det første kapittel og det 22. vers. Her er det kanskje enda tydeligere sagt hva vi er for Gud i Kristus. Han planla, han bestemte, men ikke bare det. Han har realisert dem i Kristus. Det er det som er det fine. Det forholder seg slik som det står her, nemlig. Du hører, Kolossenserbrevet 1:22. Eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Hellige, vil du streke under de tre ordene, ikke bare hellig, og heller ikke bare ustraffelig, men der står ulastelig. For hans åsyn, ulastelig. Jeg har en veldig god venn i Odense, nede i Danmark. Han har stått som leder for bibelkursene våre der nede. Gjennom nu, jeg vil anta, en 17-18 år. Og efter hvert som jeg har lært denne mannen å kjenne, så har vi smeltet mer og mer sammen. Spesielt i bibelsynet, i synet på de store sannheter i skriften. Og han skrev til meg for en tid tilbake at du vet, sa han, noe av det fornemste, noe av det beste og det største for meg, det er dette at jeg for Gud i Kristus er hellig og ulastelig og ustraffelig. Ja, det visste jeg meget godt. Så forteller han videre at i en bibeltime han hadde en eftermiddag for en ganske liten flokk der nede i Odense, så siterer han fra 1. Johannes brev, 4. kapittel og 17. vers siste del. Like som han er. Og så understreket han det lille, enkle, men store ordet på samme tid. Betydningsfulle ordet. Like som han er. Like som han er. Så er og vi i denne verden. Men da var det en mann. En meget intelligent mann, sa han. Han hadde en fremtredende stilling i samfunnet. Han hadde vært en troende i mange år. Det var ikke det det sto på. Men da sier han, Rikard Jensen, du leste feil. Du leste feil. For det står jo ikke at like som han er, så er og vi i denne verden. Men det står, like som han var, så er og vi i denne verden. Med andre ord, som han, Kristus, en gang var på jorden, så er vi nu på jorden. Nei, sier min venn, du kan slå opp og lese selv. Og så gjorde han det. Og så sa han, jeg har aldri visst at noe sånn sto i Bibelen. Men dette er jo vidunderlig. Dette er jo herlig. Ja, jeg kjenner ikke til noe som er herligere for mitt eget hjerte, la det være mitt vitnesbyrd. Hør nå. Like som han er, så er og vi. Så er og jeg i denne verden. Vil du se hvorledes du tar deg ut i Guds øyne, da skal du ikke vende blikket innad imot din egen verden. Men da skal du se til å betrakte Kristus. Og efter hvert som du blir begeistret for han, kan du sette likhetstegn mellom det han er og det du er for Gud. Det er noe som løfter opp. Det er noe som bærer. Det er noe som oppmuntrer. Det er noe som kaster glans over den troendes liv i hverdagen. Ser du det? Like som han er, så er og vi i denne verden. Så hørte jeg om en mann, en ganske ung mann, som gikk til fotografen for å ta et bilde av seg. Og dette bildet, jeg vet ikke hvor begeistret han var for det, hvor fornøyd han var med det. Men dette bildet, det plasserte han på rommet sitt. Og rett som det var, kan sikkert levende tenke oss det, som han sitter på rommet, så kaster han et blikk på dette bildet. Det er jo slik, ikke sant? Vi tror jo gjerne at vi ser bedre ut enn vi gjør. Og denne mannen, han var ikke riktig så godt tilfreds med dette fotografiet som han hadde fått tatt av seg. Så skjer det imidlertid noe en dag han kommer inn på værelset sitt. Han sitter der, og så skal han se på bildet igjen. Hva er det han oppdager? Jo, han oppdager at bildet av ham var fjernet. Det var kommet til Kristusbildet i rammen. Et Kristusbilde. Og han undret seg over dette der. Han ble sittende og betraktet dette Kristusbildet. Nå er ikke jeg noe, nå må dere ikke forstå det slik at jeg er så begeistret for bilder av Kristus. Det er jeg ikke. Men jeg synes allikevel at dette er meget talende, og kanskje det kan si deg noe her i aften. Hør nå. Han oppdaget at Kristus var kommet inn i rammen. Så fikk han senere vite at det var hans mor som hadde gjort dette. Hun hadde fjernet bildet av sønnen, sin egen sønn, og så satt Kristus inn. Ja, det gamle bildet, det er fjernet. Det er tatt vekk! Det vil aldri komme i ramme mer. For Gud, det har kommet et nytt bilde inn. Kristus, Kristus, hellig, ulastelig, ustraffelig. Han fikk det vitnesbyrd ved innvielsen av sin tjeneste. Han fikk det vitnesbyrd ved avslutningen av sin tjeneste. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Jeg er fornøyd med ham. Jeg er tilfreds med ham. Ja, han er tilfreds med deg. Skal vi se litt på verset igjen? Altså det fjerde vers. Og der er det et uttrykk som jeg gjerne vil spesielt henlede din oppmerksomhet på. Like som han utvalgte oss i ham. Nå skal jeg lese feil, så skal jeg rette på det umiddelbart. Like som han utvalgte oss i ham fra verdens grunnvoll ble lagt. Står det slik? Nei. Ikke fra, men der står før. Like som han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt. Og la meg der bare i forbifarten nevne for dere som er interessert, at uttrykket fra verdens grunnvoll ble lagt forekommer 7 ganger i Guds ord. 7 ganger. Og du vil alltid finne at Det er brukt i forbindelse med Israel og hedninger. Men når det gjelder dette uttrykk, så forekommer det kun i forbindelse med Kristus og menigheten. Aldri i forbindelse med hans jordiske folk. Aldri i forbindelse med hedninger. Men i forbindelse med menigheten. De frelste i denne tidsperiode. Det himmelske folk, de som er velsignet med åndelige velsignelser. Og du skal få de tre stedene. Det er Johannes evangelium 17. kapittel og det 24. vers. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, han var gjenstand for Faderens kjærlighet i evigheten som var. Før tiden kom inn. Og han sier jo i ordspråksboken i det 8. kapittel som du kjenner til: jeg var hans lyst dag etter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn. Hans lyst dag etter dag. Gjenstand for Faderens kjærlighet og tilfredsstillelse i evigheten. Men han var alene der. I Efeserbrevet, det er neste gang det forekommer, i det fjerde vers her. Men der legger du merke til at det er blitt mange. Det er blitt mange. Han er ikke lenger alene. Det er noen som er blitt forenet med ham. Og det er det som er høydepunktet av å være et frelst menneske i denne tidsperioden. I kraft av Kristi død og oppstandelse, mine tilhørere, er vi blitt forenet med ham. Vi er identisk med ham. Utvalgt i ham. Før verdens grunnvoll ble lagt for at vi skulle være som han er. Hellig, ulastelig, ustraffelig, velbehagelig. Den neste gang det forekommer, det er i 1. Peters brev, 1. kapittel. Jeg skal lese deg. Det er i det 20. verset du finner uttrykket «før verdens grunnvoll ble lagt». Vi skal lese deg fra det 18. vers. «For I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra det stålige ferd, som var arvet fra fedrene. Men med Kristi, og jeg har festet meg ved at det står, ikke Kristi blod, men det står Kristi dyreblod, dyreblod, dyreblod. Ved Kristi dyreblod, som blod av et ulastelig og lyteløst lam. Han som forut var kjent før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart ved tidens ende for eders skyld. Her får vi høre hva det kostet å bringe oss inn i en så høy stilling. Hva det kostet. Og det tror jeg aldri vi blir ferdig med å fordype oss i. Og jeg vil si som jeg sa i går aftes, apostelen prøvde å måle. Han prøvde å måle denne bygning, legemet, menigheten. Men jeg har inntrykk av at han strakk ikke til. Det. Han måtte gi opp. Han resignerte. Bredde, lengde, dybde, høyde. Har du vært i stand til å måle dybden? Her i evangeliet. Er du klar over fullt ut hva det kostet? Jeg forstår svært lite av det. Men så meget forstår jeg. Og det har jeg lyst til å poengtere. At det var Kristi dyreblod. Hør nå. Ikke Kristi blod. Det står om fremmedblod i skriften. Og det refererer til det gamle testamentets blodsutgytelse i ofrene der. Men her står den. Jeg gjentar. Kristi dyreblod. Det har aldri runnet sådant blod på den jord. Og det vil aldri flyte slikt blod på den jord. Jeg er nesten tilbøyelig til å være enig med doktor Dehan. Når han sier, jeg kan ikke si det med 100% sikkerhet. Jeg tør ikke det. Men jeg sier, det er meget som taler for at han har rett. Når han hevder, og han var jo lege, medisiner. Synes det er veldig interessant å lese hans bok, The Chemistry of the Blood. Chemistry of the Blood. Blodets kjemi. Og han sier, jeg tror at Kristi blod var for dyrebart til å bli oppslukt av jorden. Jeg tar det bokstavlig, sier doktor Dehan, når det står i Hebreerbrevet 9:12, at han med sitt eget blod, jeg vet ikke hvordan dere ser på det, men det står at han med sitt eget blod gikk inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Jeg tror, sier han, at blodet, Kristi blod, det er brakt inn i selve himmelen. Ja, det er meget som tyder på det. Prisen, hvad det kostede. Det var rent blod. Det var hellig blod. Det var forsonende blod. Hør nu, jeg har overvejet hvad jeg siger. Det var Guds blod som flød på Golgata. Og blodet er jo en del av legemet som kjent. Derfor er tanken ikke å avvise uten videre som. For hans legeme, mine tilhører, så ikke forandelse. Jo, det kostet å bringe deg og meg inn i en så ærefull stilling i Kristus. Og før jeg går ned, så vil jeg bare fortelle en liten historie som jeg synes kan kaste lys over dette, og kanskje bevirke at du takker Herren i aften, fordi han brakte deg inn i Kristus. At han har realisert det på deg, dette som han planla og bestemte i evigheten. Fortelles om en liten pike som ble reddet ut av det brennende huset. Det var mor som reddet henne ut. Og mor, hun gikk inn gjennom flammene der og fikk fatt på den lille. Hun fikk brettet et teppe omkring henne og fikk henne ut. Og den lille pike, hun ble fullstendig uskadd. Men mor, hun ble forbrent. Forbrent i sitt ansikt, blant annet. Og hun fikk bære merker efter dette hele sitt liv. Så hendte det da den lille pike vokste til at hun naturligvis la merke til at hennes mamma hadde disse merker i sitt ansikt. Og hun syntes det var så leit dette. Hun synes at mamma til denne og hin av de andre barna var så fin, var så vakker. Men hennes mamma var ikke så fin, ikke så tiltalende. Så er det en dag at mamma tar henne opp i fanget sitt inne i stuen. Og så sier denne lille pike, da var hun jo blitt noe større, da sier hun, mamma, det er en ting som jeg har tenkt å spørre deg om, som jeg ofte har tenkt på, og det er, hvorfor har du disse merker, disse arr i ditt ansikt? Og så ser mamma på den lille tulle, og så sier hun, det skal jeg kunne forklare deg. Da du var liten, kom huset vårt i brand. Jeg løp inn. Jeg fikk fatt på deg. Jeg fikk berget deg. Du kom uskadd fra det. Men da var det jeg ble så stygt forbrent at jeg får bære arr efter dette hele mitt liv. Så sier hun, vil du huske det at mamma bærer disse arr, disse merker med glede, fordi det ble din redning. Vil du huske det? Vil du huske det? Fra den dagen av, fra den eftermiddagsstunden av, var det for denne lille pike slik at ingen mamma på denne jord var vakrere, mer tiltalende,
enn hennes mamma. Vær din elskede fremfor andre elskede. Og så svares de i høysangen. Jo, det er noe ekstra ved ham. Det er noe spesielt ved ham. Hva er det som er så tiltalende ved denne personen som du ikke finner hos andre personer? Svarer bruden. Min elskede, høysangen 5.10, er hvit og rød, utmerket fremfor 10.000. Vær din elskede fremfor andre elskede. La det være mitt vitnesbyrd i aften. Min elskede. Han er hvit. Han blir aldri annerledes. Han blir aldri annerledes. Hvit, det vil si ren, hellig, med et ord, fullkommen, uforlignelig. Ingen kan sidestilles ved denne personen. Min elskede er hvit fra evighet. Men min elskede ble rød. Hvorfor det? For å redde min sjel. For å berge meg for evigheten. For å bringe meg i en så høy stilling. Jeg er i ham. Og planlagt. Og bestemt. I evighet. Han tenkte også på deg. Jeg hørte en predikant i Frikirken si det så fint. Jeg synes det var så veldig godt sagt. Enkelt, men godt. Jeg noterte det. Jeg siterte ofte. Vi er utvalgt i den utvalgte. Jeg vet ikke om du fikk fatt på det. Vi er utvalgt i den utvalgte. Dyp sannhet. Vil du flytte inn i ham? Her og nå. Han ble rød også for din skyld. Skal det få bevege deg til å ta standpunkt og treffe ditt valg for ham i aften? Fader, vi har talt litt om din sønn, og vi vet at du er med. Vi vet at det er det som fyller ditt hjerte. Vi vet at det er det du ønsker. Vi skal være opptatt med, engasjert i, at vi skal forkynne i denne verden. Det ligger meg så nær å tale om mennesker. Det ligger meg så nær å tale om meg selv, være opptatt med meg selv. Det har imidlertid vært min erfaring, som du vet. Det har bare ført til at jeg har blitt mismodig, trist og harm. Må det lykkes at noen i aften som kanskje kom til dette møtet, som var deprimert, gjerne, som var nedstemt, som ikke hadde det godt av en eller annen grunn, ellers, at de må få se hen til Kristus og erkjenne og leve i erkjennelsen av at de er for deg og Gud, som sønnen er for deg. Og intet annet kan ha en slik effekt i vårt liv som nettopp dette. Det vil føre til at han avspeiles i våre liv, i våre handlinger, i det vi foretar oss i denne verden. Og la mitt liv om Jesus tale. Amen.